Tii oli Rahele tuntavalt elustanud. Järgmisel hommikul tundis end juba üsna hästi, kuid siiski arvasid paremaks, kun edasi sõiduni võõraste majja rahulikult paigale jääda. Mõlemal preelil tundus nüüd loomulikult teatud kartus rongis viibides ja nad olid väga rõõmsad, kui ilma vahejuhtumiseta lõpusihile jõudsid ning astusid nii ruttu vagunist välja, et lähelegi ei pannud, et juba alevijaamas maha astusid. Kuid see ei olnud peajaamast kaugel, ainult tunni tee tuli neil hobusega sõita. Et see neid mööda merekallast viis, siis polnud neil põhjust varase rongil paha astumise üle kahetseda. Oli parajasti veetõus ja laine tõid vastu kalda kaitsemüüri. Kas ei ole see suurepärane? Hüüdis Mari üllatunult. Milline ime jõud peitub merevoogudes? Mulle meeldib tagada tumekohin. Kas sulle ka, tädikene? Kuid ma ei suuda aru saada, kuidas paljud inimesed lähevad nagu pool unes elust läbi. Seega läheb neil nii palju kaduma rõõmu. Nad kobavad elus siia ja sinna ning lõpuks lahkuvad sellest. Kui hirmus peab küll olema sarnast inimest ärkamine teise silmas. Nende sõnade juures tundis Marie hirmu värinat üle keha käivat. Nähtavasti oli eelmise päeva läbielamine teda sarnasele tõsisele mõttele mõjutanud. Tädi Rahel vaikis. Ma ei või unustada arsti, kes eile õhtuse rongiõnnetuse puhul nii lähedalt ja osavalt talitas. Ta näib sarnaste takistuste sõber olema. Lisas Marie juurde ja naeris südamlikult selle mõtte üle. Ka mulle meeldivad sarnased asjad. Näituseks olen enesel ülesandeks teinud Winbury elanikude olukorda paremale järjele tõsta, aga seda teostada neid väga raskena ja see ongi minu takistus, mille vastu uuesti jälle põrkan. Vahepeal olid nad peajaama jõudnud. Seal võtsid enda pakid pagasiruumist ja sõitsid kesklinnast läbi. Sinna on kõik nii ilus, tähendas Rahel. Vaata seda toredat vana kabeli mäejalal. Kevadlilled õitsevad juba siin. Kõik näib nii kena. Nii on õige, tädi. Hakka ka jälle toibuma. Rahel naeratas. On ju täitsa võimatu sinu juures olekul magada. Peagi jäid linnamajad selja taha ja nad jõudsid vabasse looduse rüppe. Rahele viimane tähendus leidis Marie poolt elavat tõendust. Küll on suurepärane väljavaade. Kas see ei ole tore, milline mitmekesidus ja värviküllus? Nüüd võib ometi jälle hingata, sest õhk on sama hea kui Šotimaalgi. Nüüd jõudsid nad kõrgustiku harjale, kus tavanes avar vaade merele ja kaugele ümbruskonnale, kust olid läbi sõitnud. Marie vaimustusel polnud piiri. Ta seletas, et ilusamat maakohta ei või enam ollagi. Varsti tegi nende sõidurist vasakule järsu käänaku ja pööras suurelt telt kõrvale, kus kahele poole teed istutatud põõsad varjasid maastiku ilu vaatajate silmist. Kas see kujune mõnikord ka meie elus sarnaselt? Peale selle, kui usume end õnne tippul püsivas, arvame end kõige kindlamalt tuleviku vaatamas. Leiame korraga, et meie ees seisavad ainult takistused ja tõkked. Kui need tõkked on Jumalast meile ette seatud, siis ootame kannatlikult, kuni ta armastus need kõrvaldab ja tuletame meelde, et õnnistused, mis meile headel päevadel osaks tulevad, seda teenivad, et neid endi mälestustes, rasketel aegadel läbi elades, suudame takistusi võita. Vaheti seame aga need tõkked endile ise ette, ehk laseme mõne asja takistuseks saada, millistest enam omal jõul üle ei pääse. Väga kurb, kui see meie juures nii on. 5 minutit hiljem jõudsid reisijad lossiväravasse ja jätkasid sõitu pargi looklevail teedel. 3 kodujänest, keda rataste mürin ehmatas, jooksid kartlikult siia ja sinna. Neil näis rutt olevat, et omastele hädaohust teatada. Marii sattus ühest üllatusest teise, sest juba seal hüppas jälle orav ühel puuoksalt teisele. Tädike, maailm on täis elu ja ilu, kas ei leia sa ka seda? Sinu maailm muidugi, armas laps. Tähtsusematki asjakesed valmistavad sulle suurimat rõõmu ja üllatavad sind, milliste juures teised igavlevad. Siis läheb neil palju rõõmu kaduma ja mida varem nad seda taipavad, seda parem, tähendas Marii südilt. Ja ometi pidi Marii veel isegi õppima, et kõik asjad oma vahel kahekordse väärtuse omavad, kui neid Jumalalt tänuga vastu võetakse. Lõpuks tuli loss nähtavale. Suurepäraselt ja kujukalt kerkis ta allee lõpus esile. Oma tornikeste ja ehituslaadiga sarnanes ta vanale rüütlilossile, kuigi oli alles uus ehitus, praeguse omaniku isa poolt ehitatud. Meie peame meeles pidama, et tohime seda suurt lilleaeda ainult vaadata, lausus Marii naljaka ohkamisega. Seni aga ei näe ma sellest veel midagi. Arvan, et see asub maja taga, kuna see siin on vististi esikülg. Tal oli õigus. Maja taga küljes leidusid terrassid jaed. Suvemaja oli kerges stiilis ehitatud, kuid märksa madalam kui ta uhke naaber, loss. Selle tõttu ei olnud tal ka sarnas suurepärast väljanägemist. Temani ei viinud ühtki teed ja majja pääsedes tuli minna üle rohelise platsi. Sõidutaja küsis, kas preilid lähevad jalgse majani või pean otse sinna sõitma? Nad eelistasid jalgse minekut ja palusid meest pakkidega neile järgneda. Marile meeldis väga maja juurde pääs, kuid eriti veel see, et sinna ühtegi teed ei viinud. Tead, tädi, sest pole lugu, et siin teed ei leidu, sest meil pole ju ka mingit sõiduriista, ütles ta. Viimati jõudsid nad kaua oodatud kohale. Seal ta seisis see väike, armas majakene, kuuskede all. See ongi, mida soovisin, hüüdis Marii. Ja siin on ka Tšokk, ta on juba meid märganud. Viimaks ometi oleme siin. Kas see ole suurepärane, Tšokk? Marta tervitas tulijaid rõõmsalt. Ta oli juba einet valmistanud ja ka toad korda seadnud. Teenija taipas peagi preilide plaani tundmatuks jääda ja oli sellest väga vaimustatud. Minult ei saa keegi seda teada, arvas ta. Kui Heinrich Desmondile sai teatavaks summa, millise vanahärra Aline talle pärandanud, tegi ta otsuse, mille üle maailmal ja isegi mitmel tõsiselgi usklikul oli küllalt põhjust imestamiseks. Ta võttis need 200 000 marka kui jumalast talle usaldatud varanduse kindla otsusega vastu, et ta sellest midagi enesel ei kasuta, vaid kõik issanda teenistuseks pühendab. Paljud perekonna inimesed oleksid ehk suure vea teinud, kui nad sarnasel juhtumisel samuti oleksid toiminud. Aga Heinrich Desmond oli vallaline. Peale olid ta sugulased kõik jõukad ja tal enesel hea praksis. Ta oli väga otsitav arst ja ta aastane sissetulek oleks olnud märksa suurem, kui poleks suurema osa omast ajast vaeste heaks ohverdanud, kes teadagi peale tänulikkude sõnada, midagi olulisemalt ei suutnud tasuda. Mis muidugi lahke mehe rahakotti ei aidanud täita. Ta ainus vend Karl oli suure koguduse jutlustaja, mis asus vaesemas Londoni linnajaos. Tal oli suurim soov asutada väikeste laste varjupaik, kus lapsed võiksid seni päeviti kodu leida, kui nende emad teenistuses viibivad. Jutlustajal oli laste vastu igas vanuses ja seisuses soe ja kaastundlik süda. Mahajäetud laste seisukord liikutas teda väga. Sellepärast tahtis ta nende ellu pisutki rõõmu ja päikesepaistet tuua. Aga kahjuks puudus tal selleks aineline võimalus, sest koguduse vaesuse tõttu oli ta sissetulek nii kui nii juba viimase võimaluseni kärbitud. Samal põhjusel ei võinud ta ka annetusi koguda ega oma armsamat plaani teostada. Kohe kui Heinrich ootamatust pärandusest kuulis, tuli tal meelde vennalaste koduasutamise plaan. Ta oli seda mõtet alati soojalt pooldanud ja nüüd annetas ta need 200 000 marka vennale, mõteldes sõnade peale. Mis teie ihal ühele mu vähema vennale teinud, seda olete mulle teinud, ja tundis end rikkalikult tasutud. See oli ju sinu raha, issand, mis oleks pidanud juba ammugi su teenistuses olema. Lase see tulla vaestele lastele kasuks, palus noor arst, kui ta raha posti kaudu vennale saatis, sest ta tahtis, et see kohe tema kasutamisele tuleks, mis teda loodetavasti väga pidi rõõmustama. Et Heinrich Desmond oli tööriistaks issanda ja meistri käes, siis tõi see läbielamine teda jumalale palju ligemale. Kodupoole sammudes tundus talle, nagu kuuleks ta läbi suurlinna müra selgeste sõnu. Sa hea ja ustav sulane, sa oled pisku üle ustav olnud, ma tahan sind üle palju panna. Tund hiljem lahkus arst jälle oma majast ja astus vankrisse, et omi haiget vaatama minna, kes teda igatsusega ootasid. Nad uskusid, et neil tundus juba siis parem, kui ta sõbralik lahke nägu ukse vahel ilmus ja oma mahedalt kõlaval häälel nende käekäigu järele päris. Loodetavasti on teil täna parem. Ehk kardan, et olete peale mu viimast külastamist palju kannatanud. Need ja teised kaastundmusega väljendatud sõnad tõid arsti ta abitarvitajatele palju ligemale. Täna tahame teda haigete külastamisel saata. Kõigepealt peatas kutsar tuntud Londoni rikka härraste maja ees. Noor arst hüppas kergesti vankrilt marmortrepile ja vajutas ukse elektrikellale, mille uhkes riideis teener kohe avas. Teine teener võttis ta üliriidet ja juhtis läbi pehmete vaipade kaetud tubade suurte valgesse saali, kus haige proua toatüdruk teda vastu võttis. Kuidas on täna armulise proua tervis, Marta? Ta on väga tujukas, härra doktor. Kui see nii veel jätkub, siis jõuan vaevalt välja kannatada. Meie peame temaga kannatama. Vaene proua on väga närviline ja kannatab ise selle all rohkem, kui seda arvata võime. Arsti koputamisele kõlas kurvatooniliselt sisse, mille peale arst astus suurepäraselt sisustatud tuppa ja võttis haige voodi kõrvalistet, millel noor haige proua moodsas hommikukleidis lebas. Ta nägi surmani õnnetuna välja, kuid sellest hoolimata teretas ta arsti nõrgalt naeratades ja jutustas temaga lahkesti mõni minut. Noore proua saatus oli väga kurb ja ainult mõningad olid sellest teadlikud. Nende hulka kuulusid ka doktor Desmond ja toatüdruk Marta. Proua oli aristokraatliku perekonna võsu, kuid juba mõnda aastat joovastavate jookidele andunud. Ta ise ja vanemad olid seda osanud nii hästi varjata, et isegi mees, kellega ta mõne aja eest abiellus, sellest alles paar kuud peale pulmade teada sai. Viimane sõitis selle järele välismaale ja jättis noore proua selle vanemate hooldada, kelle juures nüüd ta elaski. Ta oli nende ainus laps. Juba mõnda aega ei olnud tal võimalus oma joomahimu rahuldada, sest doktor Desmond ja Marta hoolitsesid ühisel jõul selle eest, et tal korda ei läheks seda saada. Kuid tal oli väga raske selle hirmsa kirega võidelda. Praegu kui pidi ta kõik oma tahtejõu kokku võtma, et joomahimu taltsutada ja sellest tuligi, et vaese Marta kannatus sai raskele proovile pandud. Vähesed mei hulgas suudavad aimata piinasid, milliseid alkohoolikud peavad läbi elama, kui neilt nende ergutusvahend võetakse. Nende kannatused on kirjeldamatud. Kui palju pikka meelt peab meil jätkuma, kui sarnaste kahetsusväärsete haigetega kokku puutuma peame. Kus on Kölni vesi, Marta? Hüüdis korraga haige. Olen juba mitu korda ütelnud, et see mul käepärast oleks. Mis sest kasu, kui laua mu lähedal asetad, ilmad järele vaatad, kas asjad, millised tarvitan, sellel leiduvad? Vaene Marta pani pudeli lauale ja lausus alandlikult. Palun vabandada, armuline proua. Siis pööras haige tervearval toonil arsti poole. Mul on täna väga halb, ära doktor. Olen oma hingejõuga selle vastu võidelnud, aga midagi ei aita. Mul on kole janu ja Marta annab ainult seda hirmsat rohtu, millist olete mulle välja kirjutanud. Rahustuge, proua Moona, vaigistas teda arst. Tean, et raskesti kannatate, aga ma ei või teile lubada, mida tahate. Seda teha oleks ülekohus. Ülekohus, naeris vaene proua kibedalt. Usun, et ilmas leidub pisut inimesi, kes sõna õigus omale juhtnööriks võtnud. On see näituseks õige, et olen joodikuna ilmale tulnud? Oli see õige, et mu mees mind maha jättis? Kõik on ülekohus ja kõik on mulle vastik. Ah, ma pean midagi jooma, mu keel põleb nii kui tuli. Arst tõusis üles ja andis tüdrukule juhatust, kuidas karastavat jooki valmistada. Marta lahkus rahulikult toast ja arst võttis jälle haige läheduses istet. Proua Moona, leidub ainult üks selles ilmas, kes seda õiguse kenesest võib ütelda, mida teile praegu ütlen. Kel janu on, see tulgu ja joogu. Kui teie ainult teaksite, kuidas õnnistegija teid armastab ja teiega teie kannatustes kaasa tunneb. Usun, et teie ta kutsele ei või vastamata jätta. Ta tunneb teie viletsust. Ainult tema võib teid päästa. Kaevake talle oma häda. Paluge talt abi. See on teie ainus pääsenõu. Nüüd tuli Marta tagasi ja selle peale lahkus arst üsna kurvas meeleolus, sest ta sai väga hästi aru, et iga uus tõvehoog vaest ohvrit aina nõrgendas. Löök, mis teda mehe äraminekuga tabanud, oli juba nii kui nii nõrga tervise murdnud ja nüüd jätkus tal vaevalt kehalist jõudu hirmsa kirega maadelda. Poleks ta kunagi seda koledat mürki maitsnud. Kui ta liialgi oleks võimalus olnud alkoholi tarvitada, siis ei pruugiks ta praegu oma ülikurba saatust sajatada. See on kurb, väga kurb, mõtles doktor Desmond, kui ta järgmise abitarvitaja juurde sõitis. Enne kui teda teise haige külastamisel saadame, tähendan, et ta proua Moonat 3 kuu jooksul ravitsedes viimasel ajal uut testamenti tema juures nägi. Aga kunagi ei läinud tal korda temaga selle üle pikemalt rääkida. Pisut hiljem kinkis proua Moona pojale elu. Kui arst lapse esmakordselt haige ema kätele pani, ütles see õnnes särades. Olen teie nõuandele järgnenud ja omas abituses suurim arsti poole pööranud. Ta ei ole mind mu lootuses petnud, vaid on tõotanud mulle jõudu anda oma joovatõve vastu võideldes selle lapse pärast. Lapsukene, see ema tahab sinu pärast teha, mis tal enese pärast kunagi poleks võimalik olnud teostada. Sosistas õnnelik ema oma last esimest korda suudeldes. Tõotus, mille üle inglid taevas juubeldasid, täideti siin maa peal.